și Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Electricitatea se va scumpi inevitabil, confirmă ministrul infrastructurii, nu se știe însă cu cât și când. După numai 48 de ore în care se vorbea despre dezescaladare, cresc din nou tensiunile între Occident și Rusia legate de Ucraina. Iar fostul ministru al reintegrării, Alexandru Frenke, atrage atenția Chișinăului că în acest moment nu este decât un pion în jocul strategic din regiune, care însă include și regiunea separatistă transnistriană. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudea.
Bună seara! Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a semnat ordinul care prevede scumpirea tarifelor la transport de la 1 martie. La transportul între raioane, tariful crește până la 70 de bani pe kilometru pe pasager, la categoria de confort 2 și 80 de bani în confort 1. În interiorul raionului, scumpirea este de 80 și 90 de bani. Administrațiile locale pot permite o scumpire și mai mare, până la 1 leu și 10 bani pe kilometru pe pasager, în anumite condiții. Într-un semnal că autoritățile vor confort sporit pentru călători, ordinul mai prevede că tariful pentru categoria 1 de confort va putea fi aplicat de către operatorii de transport numai după obținerea certificatului respectiv de clasificare a autobuzului. Scumpirea vine după o grevă de 3 zile făcută săptămâna trecută de transportatori și după noi negocieri. Transportatorii au cerut scumpirea tarifelor care n-au mai fost mărite de 3 ani, dar și eliminarea unor practici incorrecte din sistemul de transporturi. Miercuri, 16 februarie, ministrul infrastructurii, Andrei Spânu, a lansat programul Transport Modern, care pretinde că urmărește modernizarea sectorului, incluzând și revizuirea tarifelor la călători și a taxelor de autogare. Protestatarii au spus însă că n-au fost consultați la elaborarea acestui program. Parlamentul de la Chișinău l-a numit pe Alexei Gherțescu în funcția de președinte al Consiliului Concurenței, o funcție rămasă vacantă din august anul trecut, după ce fostul șef al instituției, Marcel Răducan, și-a depus demisia. Pentru numirea lui Alexei Gherțescu au votat 54 de deputați. Potrivit ziarului de gardă, Gherțescu este licențiat în drept și absolvent al programului de masterat în dreptul civil. Consiliul Concurenței asigură aplicarea și respectarea legislației din domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității în limitele competenței sale, se menționează într-un comunicat de presă emis de Parlamentul de la Chișinău. Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității i-a dat dreptate lui Marin Pavlescu, tânărul șicanat în Armata Republicii Moldova pentru că este gay, și i-a acuzat pe ofițeri că n-au făcut nimic să-l ajute, deși erau la curent cu situația lui. Superiorii n-au întreprins nicio măsură pentru a-l proteja împotriva hărțuirii, deși comandanții de toate nivelele și efectivul din subordine poartă responsabilitate pentru prevenirea și combaterea discriminării, a constatat Consiliul, care are însă numai misiune consultativă. Într-un comunicat de presă, Consiliul recomandă pedepsirea celor care nu l-au apărat pe Marin Pavlescu de șicană, dar și a oficialilor de la Ministerul Apărării, care ar efectua în acest caz o anchetă ineficientă și parțială. Se recomandă de asemenea Ministerului Apărării să ia măsuri educative în rândurile militarilor pentru ca asemenea situații să nu mai apară. NATO și Statele Unite spun că Rusia n-a renunțat la ideea atacării Ucrainei, în vreme ce Moscova se plânge că Occidentul continuă să-i nesocotească cererile de securitate. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat azi îngrijorările Occidentului privind o posibilă încercare a Moscovei de a fabrica un pretext pentru a ataca Ucraina. La Washington, președintele Biden a repetat și el în remarci succinte că amenințarea invaziei rusești este foarte ridicată, dar și-a exprimat speranța că diplomația va avea câștig de cauză. Moscova s-a plâns din nou astăzi că Statele Unite și NATO ignoră însă cerințele de securitate. Într-un răspuns la propunerile pe această temă primite de la Washington, Ministerul Rus de Externe a spus azi: insistăm pe retragerea tuturor forțelor armate ale Statelor Unite din Europa Centrală, Europa de Est și din țările Baltice. În estul Ucrainei, rebelii sprijiniți de Moscova și forțele ucrainene s-au acuzat astăzi reciproc de tiruri de artilerie peste linia de armisticiu, iar Kievul a spus că incidentele par a fi provocări menite să justifice o invazie rusească în Ucraina, într-o vreme când Rusia are masate mari efective militare în apropiere. Un oficial guvernamental ucrainean citat de Reuters a spus că bombardamentele de la linia de demarcație au depășit nivelul obișnuit al violărilor armistițiului. Nu sunt tipice, arată tare multă provocare, a spus sursa citată. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a spus că Rusia este serios îngrijorată de relatările despre escaladarea situației. Separatiștii au spus că forțele ucrainene au deschis focul de 4 ori în 24 de ore. Kievul i-a acuzat în schimb pe rebeli că ar fi tras proiectile în mai multe clădiri, inclusiv într-o grădiniță și într-o școală, ai cărei elevi au fost nevoiți să se retragă într-o pivniță. Ucrainenii spun că două persoane au fost traumatizate de explozii în incidentele din satul Stanița Lugansk. Și tot astăzi Uniunea Europeană și-a exprimat solidaritatea cu vecina ei de la Est Ucraina pe fondul politicilor agresive rusești și a anunțat un nou program de ajutoare de 1,2 miliarde de euro pentru Kiev.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Vizitați și paginile Europei Libere de pe Facebook, Instagram, Odnoclasnicii sau YouTube. Și așteptăm desigur mereu impresiile și comentariile dumneavoastră. Electricitatea se va scumpi, asta este o realitate reconfirmată astăzi de ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Întrebarea este numai când și cu cât. Scumpirea electricității este inevitabilă pentru că s-a triplat, practic, costul curentului produs pe piața locală, care acoperă circa 20% din consumul total. La ce preț va ajunge energia electrică depinde însă de principalul furnizor, și anume centrala de la Cuciurgan de pe malul stâng. Se pare că ar putea accepta să mai livreze un an la prețul actual, de numai 5,35 de cenți pentru un kilowatt, mult sub media pieții regionale, care are prețuri acum de 4-5 ori mai mari, preciza tot astăzi ministrul infrastructurii. Se pune însă întrebarea de ce ar accepta centrala de la Cuciurgan, deținută de gigantul rus Interao, să vândă la un preț atât de mic. Și când va anunța ANR prețul la electricitate? Liliana Barbaroșe a căutat răspunsuri.
Agenția Energetică de la Chișinău a spus că n-a anunțat amânarea, că ar fi primit informații adăugătoare de la distribuitori, prin urmare are nevoie de noi calcule. Premierul Energiei, unul din cei doi solicitați de noi prețuri, s-a declarat însă surprins de amânare. Într-un comentariu pe care ni l-a expediat în scris, Departamentul de Relații Externe și Comunicare al companiei ne-a spus că întreprinderea se confruntă deja cu un deficit tarifar de circa 200 de milioane de lei din cauza creșterii de la 1,23 la 3,24 lei a costului energiei procurate de pe piața internă. Cu cât ajustarea este întârziată mai mult, cu atât va trebui să fie mai mare creșterea ratei pentru a recupera întârzierea, se mai arată în comentariul companiei. Premierul Energiei își exprimă de asemenea speranța că amânarea nu se va repeta. În joc e sustenabilitatea financiară a sectorului electroenergetic și recuperarea previzibilității necesare mediului de afaceri, se explică în comunicat. Vicepremierul Andrei Spânu, ministrul responsabil cu infrastructura și dezvoltare regională, a anunțat pe de altă parte că scumpirea curentului e inevitabilă, date fiind prețurile mari de pe piața regională la curentul electric, dar că guvernul ar purta negocieri cu reprezentanții centralei de la Cuciurgan privind livrarea energiei electrice la prețul actual, adică de 5,35 cenți pentru un kilowatt pentru încă un an, până în aprilie 2023. În regiune, tariful la energie electrică este de 4-5 ori mai mare decât în Republica Moldova. Noi avem în contract 54 de dolari pentru un megawatt. În România este 220-260 de dolari, a spus Spânu. O decizie finală va fi luată cel târziu săptămâna viitoare, chiar dacă noi mai avem timp până la sfârșitul lunii martie. Tariful de 3 lei este un caz optimist, a mai estimat viceprim-ministrul. Valentin Trupceanin, directorul general al centralei termoelectrice moldovenești de la Cuciurgan, pe care l-am căutat la telefon pentru o confirmare a negocierilor purtate cu guvernul de la Chișinău, a evitat să ne răspundă la întrebări. Contractul cu întreprinderea, care expiră la sfârșit de martie, energie este singurul pe care îl are momentan Chișinăul pentru importurile de energie. Menținerea lui pe încă un an ar crea nemulțumiri printre cei care cred că Republica Moldova trebuie să renunțe la procurări dintr-o singură sursă, mai ales dacă această sursă e legată de Rusia. Interesul guvernului este să oferim cele mai bune prețuri la resursele energetice pentru cetățenii noștri, a spus pe de altă parte Andrei Spânu ieri, fiind invitatul unei emisiuni de la Jurnal TV. La începutul lunii ianuarie, cel mai mare furnizor și distribuitor de energie electrică din Republica Moldova a solicitat Andrei aproape dublarea tarifului și Nordul a cerut majorarea tarifelor. Ulterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu propriile calcule și a publicat proiectele spre consultări publice. Astfel, pentru Premier Energy, agenția propusese o majorare până la 2,10 lei față de 2,78 lei cât a solicitat furnizorul. Pentru rețelele din Nord, Andrei a venit cu un tarif de 2 lei și 42 de bani. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După numai 48 de ore de relativ optimism, când Rusia anunțase că ar fi început să-și retragă o parte din trupele din zona granței cu Ucraina, speranțele unei dezescaladări se risipesc. Statele Unite, Marea Britanie și NATO avertizează din nou că Moscova și-ar fi întărit chiar prezența militară. Iar dacă Putin a vrut mai puțin NATO în Europa de Est, o să aibă mai mult, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Un sfârșit de săptămână complex, presa ocupându-se azi simultan de summitul Europa-Africa de la Bruxelles, care a fost precedat azi la prânz de o reuniune specială a liderilor europeni dedicată discutării Ucrainei, dar și de reuniunea tocmai încheiată a miniștrilor apărării din NATO, unde relațiile cu Rusia au constituit principala temă. Concluzia diverselor întâlniri de azi a fost că dacă Putin dorea mai puțin NATO în Europa de Est, primește acum mai mult NATO. Cum a anunțat-o secretarul general Jens Stoltenberg, NATO va ajuta Ucraina să se apere, inclusiv cu ajutor cibernetic și financiar. De asemenea, a spus Stoltenberg, poarta NATO rămâne deschisă, iar Ucraina are dreptul să se alăture organizației, precum are dreptul și Georgia. Promisiunea făcută de NATO celor două țări la summitul din București din 2008, că într-o zi vor fi primite membre, rămâne valabilă, chiar dacă deocamdată NATO se concentrează pe reformele ce trebuie introduse în Ucraina și Georgia. Nu putem accepta întoarcerea erei sferelor de influență când țări mai mari le maltratau pe cele mici, a spus Stoltenberg, care a precizat că miniștrii apărării din NATO au abordat azi și prezența trupelor rusești în Oseția de Sud și în Abhazia, regiunile separatiste din Georgia. Secretarul general NATO a abordat și rezoluția Camerei Inferioare a Parlamentului Rus, Duma, prin care îi se cere lui Putin să recunoască independența teritoriilor separatiste din Donbas. Stoltenberg și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea pune în scenă un pretext, o scuză, o înscenare pentru a putea justifica un autentic atac asupra Ucrainei. La rândul ei, Comisia Europeană tocmai a anunțat un împrumut european macrofinanciar de 1,2 miliarde de euro pentru Ucraina. Toate astea, întâmplându-se în cursul zilei, nu au modificat nimic din tonul analizelor din presa apărută astăzi dimineață. La Londra, The Guardian anunță în paginile sale că NATO se pregătește să trimită în Europa de Est noi unități de luptă, printre care se numără și forțele franceze care vor fi desfășurate în România, deoarece nu se remarcă niciun semn că Rusia s-ar pregăti într-adevăr să retragă trupele. Vladimir Putin în vremea aceasta caută să minimizeze realitatea tensiunilor și a conflictului potențial. Astfel, cum o subliniază la Moscova astăzi Comersant, Ucraina nici măcar n-a fost evocată în discuția lui Putin de ieri, miercuri, cu președintele Braziliei Jair Bolsonaro, care l-a vizitat la Kremlin chiar în ziua anunțată în Occident ca fiind cea a invadării Ucrainei. La Kiev, în acest timp, Volodymyr Zelensky, prins într-o poziție imposibil de menținut vreme îndelungată, a părut ieri că ar fi gata să renunțe la țelul Ucrainei înscris în Constituție de a adera la NATO. Acesta ar putea fi doar un vis, a spus Zelensky. Ba chiar The New York Times scrie că președintele ucrainean caută să organizeze un referendum, ceea ce ar putea duce la abandonarea ideii de a intra în NATO, acceptând astfel una din cererile principale ale lui Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți citi la orice oră ultimele informații despre evoluția crizei legată de Ucraina, despre ultimele declarații făcute de înalți politicieni și despre realitatea de pe teren. moldova.europalibera.org. Ne găsiți desigur și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, YouTube și Otnoclassiki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sunt Elena Giurchescu la microfonul Europei Libere și mai multe știri, analize, comentarii găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona și la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. Din 2014, regiunile separatiste din estul Ucrainei sunt o armă politică în mâinile Rusiei, cu care a amânat sine die perspectiva aderării Ucrainei la NATO sau la Uniunea Europeană. Marți, Duma de Stat i-a cerut președintelui Putin să facă următorul pas, să recunoască independența autoproclamatelor Republici Populare Donetsk și Luhansk. S-ar putea schimba datele problemei și în dosarul transnistrian? Europa Liberă sta de vorbă cu Alexandru Flenchea, fost ministru al reintegrării în perioada noiembrie 2019-martie 2020.
Documentul aprobat de Duma de Stat, apelul de recunoaștere a celor două regiuni separatiste, este un instrument într-un joc de presiune politică. La fel cum și armata rusă, așa numitele aplicații, la fel cum și războiul, este și el pentru Vladimir Putin un instrument pe care Vladimir Putin este pregătit să-l folosească, deci nu înseamnă neapărat că este opțiunea numărul unu pentru el. Ar prefera să-și atingă scopurile fără a recurge la instrumentul cel mai puternic și cel mai periculos, care are multe riscuri și politice și economice pentru el, de ordine extern și de ordine intern, dar cel mai important e că este pregătit să recurgă la el, mai puțin Occidentul, și de asta Vladimir Putin joacă foarte abil pe frica întregii luni față de un război la scară largă în Europa.
Și cum se regăsește dosarul sau cazul transnistrian, iată, în aceste împrejurări?
Republica Moldova ca și stat în tot acest joc global în care este implicat nu doar tot continentul european, dar de fapt toată lumea euroatlantică, este evident mai puțin decât un jucător mic, adică avem potențialul și trebuie să devenim un jucător mic. La moment suntem o piesă și în acest joc și eventual o victimă colaterală acestei confruntări. Trebuie să înțelegem că mizile sunt mult mai mari și Republica Moldova, zona transnistriană, conflictul nerezolvat transnistrian, care este amenințarea, problema și durere de cap numărul 1, 2 și 3 pentru statul Republica Moldova, nu se regăsesc nici în top 50 pe agenda liderilor mondiale. Simplu vorbind, riscul ca trupele aeroportate ruse să fie desantate la aeroportul de la Tiraspol în acest an sunt incomparabil mai mici decât riscurile legate de contrabandă care vine prin și din zona transnistriană, riscuri legate de corupție care este alimentată de această contrabandă, mult mai mici decât riscul ca reforma justiției să stagneze și de fapt să fie anihilată de factori de corupție care vin de la Tiraspol și care timp de 30 de ani au corupt și continuă să corupă elitele de la Chișinău. Toate aceste riscuri sunt mult mai palpabile și ne afectează zi de zi. și ne afectează la scară largă și, de fapt, subminează dezvoltarea noastră ca și stat.
Autoritățile de la Tiraspol, domnule Flenchea, n-au făcut niciodată un secret din dorința de a obține de la Moscova recunoașterea independenței autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistriene. Este o constantă de opțiune, se fac în permanență demersuri în acest sens. Prin ce se deosebește, totuși, în opinia dumneavoastră, dosarul transnistrian de cel al regiunilor Donetsk și Luhansk, de vreme ce, în primul caz, Kremlinul păstrează retorica de recunoaștere a integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova?
Diferă din toate punctele de vedere, dacă vreți, tangențe sunt mult mai puține decât similitudini. În primul, în al doilea și în al treilea rând, regiunea transnistriană este între ea și Federația Rusă este Ucraina. Deci nu este un hotar comun și asta schimbă totul. Într-a doilea rând, cum și-am zis, mizele și importanța acestui dosar, dar și aceste zone pentru Federația Rusă din punct de vedere militar, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic. Având toate astea în cap, suntem într-o situație mai avantajată ca Ucraina, trebuie să recunoaștem, deși și Republica Moldova este un stat mult mai mic, cu resurse mult mai mici decât Ucraina și respectiv noi cu puținele resurse pe care le avem, trebuie să fim foarte atenți, să calculăm foarte bine fiecare pas, ca cu puținele resurse să putem să realizăm ceea ce ne propunem.
Alexandru Flenchea a fost ministru al reintegrării în perioada 2019-2020, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțăr.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Zilele trecute vorbeam cu cetățenii. Zic, dumneavoastră aveți pagină de Facebook, da, am făcut pagină, Одноклассник aveți, da, cum vă descurcați? Mă descurc de minune. Exact aceeași. Dacă vă descurcați acolo, o să vă descurcați și aici, accesând aceste servicii publice care sunt puse la dispoziția dumneavoastră.
Lilian Botnaru este primarul comunei Lozova, raionul Strășeni, localitate în care a fost deschis primul centru unificat de prestare a serviciilor, pe scurt CUPS. Este un proiect realizat de Agenția de Guvernare Electronică, cu scopul de a ajuta în special pe cetățenii din zonele rurale, pentru care deplasarea fizică este un impediment, să acceseze mai ușor serviciile publice electronice puse la dispoziție de autorități. La modul practic, cele 17 centre deschise pe întreg teritoriul țării reprezintă încăperi dotate cu calculatoare.
Cetățeanul poate să vină la centru, să acceseze acte care până nu de mult trebuia să facă un drum la centru raional. Cheltuim timp, bani. Noi avem specialist angajat, lucrează 8 ore. Sunt două calculatoare. Avem un calculator care este pentru operator, al doilea calculator care cetățeanul poate concomitent ori sub ghidajul specialistului să lucreze cine stătător la calculator.
Explică primarul Botnaru, care adaugă că a solicitat și el în premieră unele servicii online, iar întregul proces a durat puțin și nu a fost deloc complicat. Printre serviciile pe care cetățenii le pot solicita prin intermediul CUPS se numără eliberarea extraselor de pe actele de stare civilă sau de proprietate, depunerea online a cererilor, verificarea statutului cererii privind reexaminarea pensiei, cereri pentru indemnizații, alocații, achitarea plăților pentru serviciile publice, programarea pentru un anumit serviciu sau ridicarea documentelor. Ludmila Șoitu, clientă a centrului deschis la Lozo, spune că digitalizarea nu ar trebui să fie îndemânarea celor tineri și orășenilor, că mai ales persoanele în etate ar trebui să învețe mai multe despre instrumentele digitale.
Dacă chiar de eu am vârsta de 67 de ani, nu-i greu deloc. Fetele tare bine lucrează, tare bine explică. De când am văzut că s-a deschis la noi aici la centru, eu mă duc și-mi iau banii de acolo. Dacă mă ducem până amul la bancă, la casa de comun, unde șachet, eu acum am început șachet chiar acolo la centru.
Și stăm un loc la centru raional, că acolo stai, trebuie să stai dimineață, ori trebuie să programez. E foarte greu. La moment s-a mai ușurat, dar cred că aici pot să rezolvi foarte repede și foarte, foarte bine.
Spune Vasile Mitrea, un tânăr din comuna Lozova care a beneficiat și el zilele trecute de serviciile oferite în cadrul centrului din localitate. Specialiștii CUPS, fie angajați ai primăriei locale, fie persoane recrutate prin intermediul concursurilor locale, au o misiune dublă. În primul rând, aceștia ajută cetățenii să acceseze serviciile de care au nevoie în format electronic. Iar în al doilea rând, promovează alfabetizarea digitală din mediul rural. Managera programului CUPS, Tatiana Sincovski, spune că în prima etapă, în 2022, vor fi inaugurate în total 26 de astfel de centre, atât în țară, cât și peste hotare.
Când veniți la primărie sau la centrul Nisca prestări servicii, veniți, vă rog, pregătiți. Luați cu dumneavoastră actul de identitate al dumneavoastră, alte acte confirmative. Dacă veniți pentru a depune o cerere de expertizare a pensiei, luați cu dumneavoastră legitimația de pensionar sau legitimația de persoană cu dizabilități. Nu aveți original, luați cu dumneavoastră copii, dar este foarte important să veniți pregătit și să aveți puțină răbdare. Specialiștii au abia 2 săptămâni de când activează. Ei depun efort colosal, ca nu tare să observați dumneavoastră că este ceva nou pentru ei.
Serviciile disponibile la cele 17 centre ar putea deservi circa 75.000 de persoane. Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum presa de la București, consemnată pe scurt de Tania Radu.
Un material documentar realizat de Mădălin Necșuțu și Ilie Gâlcă pentru G4 Media îi pune la curent pe consumatorii români de presă cu canalele prin care Rusia face masiv propagandă, inclusiv pe teritoriul țărilor. Cei doi jurnaliști se ocupă în special de Republica Moldova, dar semnalează defecțiuni legislative sau de aplicare a legislației care fac posibilă propagarea știrilor de origine rusă și în alte state. Sunt prezentate în detaliu avatarurile rețelei de socializare Telegram în Republica Moldova, aceasta captând în mare măsură în ultimii ani influența pe care altădată o dețineau media tradiționale. Una dintre metode a fost atragerea unui mare număr de canale de autor deținute de politicieni și finanțate copios din Federația Rusă, ca și Russia Today, de altfel, pentru care Moscova cheltuie miliarde de ruble. Sputnik Moldova, cu toate ramificațiile, canalul de televiziune primul în Moldova, sunt de asemenea foarte influente. Pentru Sputnik și nu numai, situația de legalitate rămâne neclară, dar regulile Consiliului Audiovizualului nu se aplică. În fiecare zi începe războiul în Ucraina. De ce bat americanii tobele de luptă? Se intitulează analiza lui Andrei Luca Popescu, apărută pe site-ul panorama.ro. Pornind de la întrebarea dacă e vorba de un joc și de răspunsul că într-o anumită măsură da, dar în cea mai mare măsură nu, jurnalistul argumentează alegerea incomodă făcută de americani. Spre deosebire de 2014, la anexarea Crimeei, când doar oficiali, militari și oameni din serviciile secrete erau la curent cu detaliile operațiunii rușilor, acum, cităm, asistăm la o veritabilă fervoare a transparenței informațiilor strânse de serviciile secrete despre ce se întâmplă în jurul Ucrainei. Am încheiat citatul. Astfel, problema, spune Andrei Luca Popescu, nu mai poate fi ignorată sau uitată de nimeni când toată lumea trăiește în tensiunea iminenței unui conflict militar cu potențial internațional. Am încheiat citatul. După ziua de ieri, situația a devenit însă delicată pentru americani. Cităm din nou. Cu armata comasată în poziții de luptă asupra Ucrainei, Rusia poate să tot amâne momentul unui atac pe care îl poate lansa oricând dă ordinul decisiv Putin. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Natalia Munteanu, de la Gazeta de Chișinău.
Citiți vineri, 18 februarie, în Gazeta de Chișinău, un dialog cu profesorul Vlad Păslaru, care a vorbit pe marginea unor realități din societate și învățământ. Gazeta de Chișinău vă spune cum vă puteți pregăti pentru iarna viitoare, astfel încât să economisiți pentru încălzire și, în același timp, să contribuiți la combaterea schimbărilor climatice, păstrând pădurile și reducând emisiile de CO2. Inflația poate ajunge la 27% în vară. Ce-i de făcut? Aflați din ziarul Gazeta de Chișinău. Editorialistul Adrian Ciubotaru scrie despre grevele și protestele masive din Canada, Australia și Noua Zeelandă. Care a fost reacția autorităților în aceste țări, aflați din articolul Convoaiele Libertății. În articolul Îmbogățirea ilicită, Mircea Veciobanu scrie despre faptul că în spațiile îmbogățirii ilicite a unor deputați mituiți stă prăbușirea statului, discreditarea comunității, eșecul efortului comun, iar în spatele unor polițiști, procurori și judecători ilegaliști stau destine frânte. Din Gazeta de Chișinău mai aflați cum temerile părinților afectează vaccinarea minorilor și lecturați un articol despre persoanele cu probleme de vedere și auz care se confruntă cu accesul limitat la informație pe timp de pandemie.
Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile.
Aici Radio Europa Liberă.